Yle Puhe.
Markku Niskanen, ovatko kuvat vain kulutustavaraa vai uskotko sä siihen, että meidän ajastamme jää jälkeen ikonisia kuvia?
Kyllä jää. Kuvan virta on ihan valtava. Kuvia julkaistaan miljoonia päivässä, mutta nimenomaan tässä valtavassa leviämissä on myös voima, eli jonkun tapahtuman yksittäinen kaikkein parhaiten sitä symboloiva kuva leviää ihan valtavasti, ehkä nimenomaan sosiaalisessa mediassa, ja sitä kautta se jää myös elämään.
Anna esimerkki jostain semmoisesta kuvasta, jota sä olisit valmis ehdottamaan ikään kuin tämmöiseksi ikoniseksi kuvaksi, joka ehkä nostetaan vielä joskus tulevaisuudessa esille tästä ajasta, jota me nyt eletään.
No, mulla ei ihan tältä vuodelta tuu just mieleen, mutta siis esimerkiksi 2015 me nähtiin kuva Turkin rannikolle hukkuneesta pakolaispojasta, joka, ja kuva käytännössä levisi nimenomaan sosiaalisessa mediassa ihan valtavasti. Silloinhan ongelmaksi perinteisellä medialla tuli sitten se, että kuva oli niin vahva ja sellainen ja raadollinen ja synkkä, että sitä tavallaan varottiin julkaisemastakin. Et mä luulen, että tämä oli ehkä niinku kaikkein sen viime vuosien vaikuttavin kuva. Siinä oli hätä, tuska ja ihmiset pysty samaistumaan siihen. Yhtäkkiä tämä pakolaiskriisi, johon mekin olimme jo turtuneet, pakolaisvirta Välimeren yli, niin olimme turtuneet siihen, niin yhtäkkiä se tulikin hyvin lähelle meitä. Samanlainen pikkulapsi kuin mitä meillä on meidän yhteisössämme, niin olikin siellä hukkuneena rannalla.
Tänään keskustelemme tässä ohjelmassa valokuvista ja kuvan käytöstä. Siitä, minkälaisia rooleja kuvilla on tämän päivän mediatodellisuudessa ja minkälaisia konventioita kuvaan liittyy. Markku Niskanen johtaa Helsingin Sanomien kuvatoimitusta. Titteli on komea, se on kuvapäällikkö. Markun kanssa yhtenä avainsanana on erityisesti journalistinen kuva. Lisäksi ohjelmassa on äänessä suomalaisten blokkareiden, muusikoiden ja brändien kanssa työskentelevä valokuvaaja ja tyylivaikuttaja Janita Autio. Lisäksi, tämänkin lisäksi mukana on Tampereen yliopiston tutkija Asko Lehmuskallio. Hän toimii journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa. Lehmuskallion kanssa keskustelemme muun muassa kuvamanipulaatiosta sekä siitä, minkälaiset motiivit ohjaavat kameran käyttöä.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Saadakseni Markku vielä jonkinnäköistä käsitystä teidän toimituksen, kuvatoimituksen volyymista, niin kuinka monta kuvaa teidän toimitus julkaisee päivässä tai vuodessa?
No mä oon tätä laskenut tai katsonut meidän semmoista julkaisulokeista nyt jonkun aikaa, niin mun arvio on keskimäärin 300 kuvaa päivässä. Se vaihtelee hyvin paljon, siis jopa sieltä niin kuin maksimissaan joku 450 kuvaakin voi jonain päivänä tulla julki. Se tulee meillä tietysti osittain printissä, mutta valtaosa kuvista julkaistaan onlineissa. Vuodessa tämä tekee niin kuin ehkä 110-120 000 kuvaa.
Ehtikö kuvapäällikkö nähdä ne kaikki?
Ei todellakaan. En tiedä. Meillä, siis kuvavirka on niin valtava, että vaikka meidän kuvatoimitus on suhteellisen iso, että meillä on 7 vakituista kuvatoimittajaa, jotka sitä koko kuvavirtaa koittaa hallinnoida, niin silti niin se määrä on niin valtava, että meillä julkaisua hoitaa myös toimittajat, toimitussihteerit ja uutispäälliköt.
Tänään on ensimmäinen päivä marraskuuta ja tätä ohjelmaa tehdessä uutisoidaan muun muassa siitä, että New Yorkissa 8 ihmistä on saanut surmansa, kun auto ajettiin pyörä- ja kävelytielle. New Yorkin pormestari on kertonut, että kyseessä on terrori-isku. Mitä kuvatoimituksessa on tapahtunut tämän tai vastaavien terrori-iskujen jälkeen?
No ihan ensimmäiseksi meidän online-deskissä, missä meillä istuu vuorossa oleva uutispäällikkö ja toimitussihteeri, siinä on myös kuvatoimittaja mukana. Kuvatoimittaja alkaa hakea kuvia Nykyään enemmän ja enemmän, kun pitää saada heti jotain, niin ensimmäinen lähde on todennäköisesti Twitter tai joku sosiaalisen median kanava. Ja sitten seuraavaksi me aletaan hankkia kuvia uutistoimistoilta ja tavallaan niin sieltä me saadaan meidän käyttämiltämme uutistoimistoilta me saadaan sellaista kuvaa, jota me katsotaan, että niin kuin on ikään kuin se meidän päätuote sitten. Riippuen tapahtumasta sitten me aletaan lähettää omaa kuvaajaa paikalle tai sitten me otamme yhteyden meidän paikallisiin avustajiin, jos on jossain muualla kuin Suomessa kyseessä tämä tapahtuma.
Miten te muuten varmennatte kuvat, jos niitä etsitään esimerkiksi sosiaalista mediasta?
Se onkin vaikea juttu. Se on ihan varmentaminen. Koitetaan katsoa mahdollisimman monta lähdettä ensinnäkin. Ja sitten mahdollisimman monta silmäparia pitäisi päästä näkemään kuva. Ja sitten nopeus tekee kyllä sen, että ihan varmasti virheitä tapahtuu. Ja kyllä me ollaan niin kuin, mä muistelen, että meillä on toi Turkin Istanbulin lentoasemalla tapahtunuissa räjähdyksissä, terrori-iskussa, niin siellä minä henkilökohtaisesti tein kyllä ihan sellaisen virheen, että me käytettiin Twitteristä yksi kuva, joka ei ollutkaan sieltä, mutta se ehti olla muutaman minuutin julki, jonka jälkeen se vedettiin pois. Mutta nimenomaan siinä meidät pelasti tämä, että meillä oli kuitenkin useampi silmäpari katsomassa sitä, että hei hetkinen, että ajattelitko sä tuossa ollenkaan, että onko toi nyt sieltä? Ja käytettiin alkuun kuvaa, joka ei ollutkaan sieltä oikeasta paikasta.
Mä en tiedä, onko tämä nyt Tuusuun kysyä näin, mutta jos ajatellaan esimerkiksi tätä New Yorkissa sattunutta tapausta, niin onko se, miten se tilanne tulee kuvilla esitetyksi, niin esimerkiksi tämän tyyppisissä keisseissä jo vakiintunut? Vai toistuuksina jotkin ikään kuin samat tavat rakentaa kuvaa? Itselle tulee ainakin mieleen jo tässä vaiheessa voimakas tämmöinen kuvatyyppi autosta etumaskin rutussa keskellä jalkakäytävää tai paikkaa, jossa auton ei pitäisi olla. Siinä on vähän poliisi eristysnauhaa ja ambulansseja.
Joo, siis kyllähän nämä, jos tapahtuma on samantyyppinen, niin kuvatkin on samantyyppisiä. Tuossa New Yorkin tapauksessa niin sekä Yleisradio että Hesari esimerkiksi on käyttäneet sellaista kuvaa, joka on otettu niin kuin siinä vaiheessa, kun auto on tosiaan ajanut kolariin ja sen nokka on ruutussa. Siinä toisaalta siinä käytössä on ajateltu sitä, että siinä näkyy niin kuin, siinä on aika paljon informaatiota. Siinä näkyy paikka, minkälaisessa kohti suojatie ja todellakin auto, joka on selkeästi ajanut kolari, näkyy vielä, että minkä tyyppinen auto on. Mutta kyllä siis tietynlaisten uutistapahtumien kuvat muistuttavat hyvin paljon toisiaan. Se on semmoinen meidän haaste. Haaste on siinä, että et me saataisiin sellaista näytettyä sellaisia kuvia, että ne toisivat niin kuin toisivat nämä tapahtumat ihmisten lähelle ja nimenomaan nämä ihmiset eivät turtuisi siihen, että tällaista taas tapahtuu. Tyypillistä on niin kuin siis pommi-iskut, terrori-iskut jossain Lähi-idässä ehkä, niin ne joita on hyvin paljon, niin niihin uutisiin kyllä turtuu ja sitten myös siihen kuvamaailmaan turtuu, koska se toistaa aina itseään.
Voisiko tätä ajatella sillä tavoin, että kuvalla ehkä voisi potentiaalisesti olla myös jonkinnäköinen rooli siinä, että jos puhutaan tämmöisistä toistuvista tragedioista tai pitkäkestoisista prosesseista, niin kuva jotenkin auttaisi siinä, että tämä aihe ei muutu eräänlaiseksi harmaaksi uutisfiidin taustakohinaksi?
No joo, kyllähän. Siis parhaimmillaanhan kuva on sellainen, että se ensinnäkin se tarjoaa jotain semmoista informaatiota, jota muuten ei, niin kuin esimerkiksi tekstissä ei välttämättä lähdetä selittämään. Että se kuvassa näkyy asioita, mutta siis sitten myös semmoinen, että kuvan pitäisi hyvässä uutiskuvassa tai kuvajournalistisessa kuvassa, niin on myös tunne mukana. Että sen pitäisi tuoda ihmisille jonkunlainen tunnereaktio. Ei sen tyyppinen tunnereaktio, että ihminen turtuisi, vaan niin kuin nimenomaan, että vaikka olisi kipeästä asiasta kyse, niin se hyvä kuva voisi tuoda, tai sen pitäisi tuoda se tuska tai hätä, mikä siinä on.
Mutta kyllähän meillä tällä hetkellä on paljon semmoisia kestoaiheita tässä ajassa, joiden kohdalla esimerkiksi se tunteen kaivaminen voi olla hieman haastavaa. Siis veikkaan, että jostain sote-uudistuksesta nyt välttämättä ei saa mitään ihan räjähtävää kuvakavalkaadia. Tai jos saa, niin silloin kyllä niin todella taitavat kuvaajat ja kuvatoimittajat kyseessä.
Hei, siis tämä on yksi näistä meidän isoista haasteista nykyään se, että siis me pyritään siihen, että meillä olisi niin kuin jokainen juttu olisi jollain tavalla kuvitettu. Ja lähtökohta on se, että käytämme valokuvia ja sitten nimenomaan tällaiset hyvin hankalat tai semmoiset abstraktit aiheet tekevät sen, että silloin mediat käyttävät niin sanottuja kuvituskuvia, jotka eivät juuri koskaan liity millään tavalla aiheeseen. Ja silloin mennään sellaiseen, aika helposti sellaiseen kuvamaailmaan, johonka todellakin turtuu, semmoiseen kuvituskuvamaailmaan, joka onkin sellaista, että siihen niin kuin turtuu ehkä pahemmin kuin tällaisia uutiskuvia, jotka joskus toistaa itseään.
Tosin kyllä mulla on semmoinen olo, että joidenkin aiheiden kohdalla ne uutiskuvatkin saattavat joissain tapauksissa jo nimenomaan olla ikään kuin sitä kuvituskuvan kaltaista. Siis jos mä ajattelen vaikka tämmöisiä aiheita kuin joku ilmastonmuutos tai suurvaltapolitiikka, niin ilmastonmuutos, no mä oon nähnyt aika monta kertaa sen sulavan jäävuoren jossakin uutiskuvassa.
Ja ne piiput sitten.
Joo, kyllä.
Just
nimenomaan näin. Tai sitten just joku niin kuin sillai suurvaltapolitiikka, jokin niin kuin kohtaaminen, missä Kiinan presidentti puhuu podiumilla tai podiumissa.
Joo, siis jossain ilmastonmuutoksessa tietysti jos sitä pääsisi, niin kuin, jos juttua on lähdetty työstämään vähän syvemmältä ja kauemmin, niin silloin on saatettu jo hakea sellainen joku taho, jota jokin tietty muutos koskee, jolloin siihen saadaan tuotua mukaan ihmisiä ja nimenomaan semmoista normaalia elämää. Mutta toisaalta sitten meillä on sitä ilmastonmuutoksesta, meillä on niin juttuja miltei joka päivä, niin me ei mitenkään pystytä kaivamaan joka päivä jotakin henkilöä, jota se koskettaa.
Sä mainitsit tämän normaalin elämän. Siihen liittyen, jos me ajatellaan, että me niin kuin eletään tässä niin kuin jatkuvassa kuvavirrassa ja kuvat tietyllä tavalla, erityisesti sosiaalisessa mediassa myös kamppailee toisiaan vastaan, mikä kuva tulee klikatuksi, mitä katsotaan kaikkein pisimpään. Miten sitten kun tälleen ikään kuin journalistisesta näkökulmasta, jos ajatellaan sitä, että elämähän on muutakin kuin, niin kuin dramatiikkaa ja sitten tavallaan se, että jos halutaan esittää esimerkiksi ihmisten ihan tavallista arkea, niin onko sillä, että arki tulee esitetyksi sellaisena kuin arki todellisuudessa esiintyy, niin onko sillä mitään mahdollisuuksia ikään kuin pärjätä tämän tyyppisessä kuvien kamppailussa?
Joo, hyvä kysymys. Me esitetään tavallista arkea jotenkin ihan liian vähän. Mutta toisaalta siinä tavallisessa arjessa ei välttämättä aina niin kuin se, että kun asia ei tapahdu mitään. Uutiskuvassahan me lähdetään siitä, että aina on jotain, mikä tapahtuu. Tai kuvataan jotain tapahtuvan. Ja sitä koitetaan itse asiassa löytää tapahtumista, tai tilanteista, missä ei oikeastaan mitään tapahdukaan. Silloin katsotaan semmoisia hyvin pieniä nyansseja. Mutta siis se arjen kuvaaminen, niin se ehkä olisikin nimenomaan se voima tulisi siitä, että katsottaisiin tällaisia isoja asioita tavallisen ihmisen kautta, että millä tavalla jokin asia vaikuttaa tavalliseen ihmiseen, millä tavalla se sote vaikuttaa johonkin henkilöön. Meillä on varmaan sote-uutisia ollut likipitää joka päivä, mutta tässä nyt eilen toissapäivänä meillä taisi olla tästä valinnanvapaudesta uutinen, niin se oli aika hyvä. Me oltiin käyty kahdessa eri, oltiin terveystalossa tai tällaisessa, missä, tai se ei ollut terveystalo, vaan terveyskeskuksissa, missä ihmiset oli nimenomaan soten kohteet olivat siellä niin kuin valinnanvapauden piirissä, olivat valinneet jotain. Ja mutta tietenkään meillä ei ole se aina mahdollista. Mutta sitten että miten se arkinen median kuva pärjää siinä kuvavirrassa, niin siltikin siinä on jotain, siihen pitää tuoda jotain sellaista, niin kuin, joka todellakin koskettaa. Niin kuin, jotain semmoista hyvin tavallista. Me tehtiin Helsingin Sanomien valokuvaajien kanssa tämmöinen Kuvia Suomesta-sarja tälle vuodelle, missä meillä on ollut semmoinen 30 sarjaa erilaisista erilaista elämästä eri puolilla Suomea ja vähän erityyppistä. Ja se ehkä niin kuin kristallisoitu tämä meidän ajatus Markus Jokelan kuvasarjassa ABC-häistä, jossa löydettiin pariskunta, joka todellakin meni naimisiin, jonka hääjuhla oli ABC, Kajani ABC.
Oikeasti?
Joo.
Wow.
Ja siis ei mitään hyvin juhlavaa, hyvin arkista, ei juuri mitään tapahtumia, joku perinteinen kakun leikkaus, mutta ihan tavallisia ihmisiä ja ihan niin tavallisessa paikassa kuin voi olla, eli ABC-asemalla.
Tässä tulee nyt jotain epätavallisuus tästä tavallisuudesta.
No kyllä, joo, mutta siinä oli jotain niin viehättävää siinä semmoisessa tietyssä vaatimattomuudessa, että siitä tuli yksi meidän luetuimpia juttuja sille viikolle. Mm. Joskin siinä oli myös niin kuin vähän semmoisia reaktioita, niin kuin nykyään on niin kuin joka suuntaan lukijoilla, mutta mutta joka tapauksessa se niin kuin se toimi. Mm. Ja siinä oli niin kuin voimaa.
Markku Niskanen, mä haluaisin kysyä sulta hieman tämmöistä henkilökohtaista myös. Miten sulla alun perin syntyi intohimo kuviin?
Mä oon päätynyt valokuvaajaksi jo tuossa noin 35 vuotta sitten. Ja minulla kävi henkilökohtaisesti niin, että mä näin kirjastossa Pentti Sammallahden kuvateoksen Katliini Hulihan, joka on tämmöinen dokumentaristinen kuvasalkku Irlannista. Ja siinä oli jotain niin maagista, että mä halusin valokuvaajaksi.
Sammallahden kuvissa, jos itse pitäisi jotenkin kuvata, että tämä maaginen on nimenomaan se sana ehkä, mitä käyttäisi. Ja siinä ikään kuin siihen maagisuuteen tavallaan yhdistyy myös jonkinlainen arkisuus tai nimenomaan se tavallisuus. Että siinä tavallisuudessa on kaivettu jotain niin kuin ehkä semmoista erikoista tai maagista.
Kyllä. Ja siis semmoinen tietty, semmoinen lämmin huumori ja ja myös semmoinen kohteiden kuvattavien kunnioitus. Ja ja sitten semmoinen, että tässä kirjassa ihmiset oli niin kuin aina läsnä, vaikka siinä oli paljon maisemiakin, mutta niin, että ihmisen asutus läsnä. Se oli mulle semmoinen yksittäinen kuvasarja, joka herätti minut.
Miten pitää intohimoa yllä, kun on työssä niin intensiivisesti kuvien kanssa tekemisissä?
No, mulla on viime vuosina kuvaaminen ei jäänyt, mutta siis minun onni on taas sitten se, että mä saan tehdä niin loistavien kuvaajien kanssa töitä. Eli että meillä on 11 omaa valokuvaajaa, jotka on kaikki Suomen huippuja, plus sitten eri puolilla maailmaa meillä on 50 freelanceria ja Suomessa samaten 50 freelanceria. Ja kun siis tuommoisten kuva-ammattilaisten kanssa tekee töitä, niin kyllä se intohimo pysyy yllä.
Mä tapasin eilen erään valokuvaajan, josta voisi myös kyllä niin kuin sanoa, että hän on aika intohimoinen. Janita Autio on nuori suomalainen kuvaaja, joka tunnetaan erityisesti blokkaajien ja artistien kuvaajana. Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli Janitan uran näkökulmasta. Muun muassa tästä keskustelimme huomiota herättävän muhkeaan keltaiseen takkiin ja kultakehyksisiin silmälaseihin sonnustautuneen Janitan kanssa. Mutta aloitetaan ensin niistä blokkaajista.
Yle Puhe.
Miten kun sä kuvat tai oot tekemisissä suomalaisten blokkaajien kanssa, niin minkälaisia toiveita sulle esitetään siitä, että miltä ne kuvat näyttää?
Yleensä blokkaajilla on aika valmis näkemys, minkä ne antaa mulle, että mä näytän tältä. Että tosi monella on vaikka semmoinen, että tää on mun parempi puoli. Musta on ihanaa sille, että hei nyt lopetat, mä niin kuin näen tämän asian ihan eri tavalla. Ja jotenkin, että enemmän hymyy ja silleen, että ne ei olisi niin viimeistelty. Ja sitten ehkä ei semmoisia, että aamupala sänkyyn. Ei, koska se ei ole kenenkään arkipäivää. Kukaan ei kerkee. Että niin kuin ei valehdeltaisi niin paljon. Yleensä me sovitaan silleen, että okei, mennään tollon kuvaan. Sitten me mietitään, että mikä se kuvauspaikka voisi olla. Mutta sitten varsinkin, jos on vapaa päivä molemmilla, niin sitten me lähdetään vaan silleen kuvaamaan. Ja sitten mä oon tosi monen blokkaajan ystävä. Niin sitten on kiva muutenkin nähdä, että eka mennään vaikka syömään kahville. Ja sitten mietitään, että okei, no saattaa olla silleen, että lähdetään sitten siitä kahvilasta. Niin sitten otetaan siinä ulkopuolella jotain asukuvia. Se kävelee kadulle ja sitten mä räpsin vähän menemään. Ja sitten voi olla, että lähdetään johonkin lokaatioon, ajetaan autolla, se on parasta, jos on auto käytössä, niin sit voidaan lähteä. Mä oon itse peltojen keskeltä kotoisin, niin mä aina vaan sille, että mennään jonnekin Espooseen tai Vantaalle, missä on peltoa. Niin, mut jos näkyy joku kiva seinä, kiva katu, sit vaan auto siihen tien varteen ja sit mennään. Yleensä blokkaajien kanssa niin me ei oteta vaan sitä yhtä settiä, vaan niin kuin otetaan vaikka 4, koska muuten siihen menisi niin järjetön aika, että joka päivä pitää oikeasti tuota kuvaa. Niin sitten kuvataan vaikka 4 asua kerralla.
Jos ajatellaan sun uraa valokuvaajana tai sitä, minkälainen sä valokuvaajana olet, niin mikä merkitys Instagramilla on sulle?
Tosi iso. Jos ei olisi Instagramia, niin en mä olisi tässä pisteessä. Et pari vuotta sitten, kun mä aloitin Helsingissä kuvaamaan, mä silloin muutin tänne. Niin mulla oli joku 600 seuraajaa, sit mä rupesin kuvaamaan ja päivittää Instagramiin ja sit mä rupesin laittaa Instagramissa viestiä persoonallisille ihmisille, että haluaisin tulla kuvaan, niin sitä kautta mä sain duunia ja sit se on niinku sitä kautta ihmiset on löytänyt mut, et se on ollut tosi iso apu.
Nyt sulla on joku 22 000 seuraajaa.
22 ja puoloisko. Mä päivitän tosi usein, koska sen mä oon huomannut, että se niinku auttaa siinä, että mä oon tosi aktiivinen. Ja välillä mä myös stressaan siitä, että apua jos tulee joku parin päivän tauko. Joskus siitä tulee liian iso asia mun elämässä, vaikka ei tarvis. Mutta niin, kyllä mä yritän pitää sen sille aktiivisena. Olen just 2 viikon lomalla ja sitä ennen mä niinku mietin, että voinko mä olla silleen somepimeydessä. Mutta eihän se ihan onnistunut. Kyllä musta tuntuu, että se on niin jotenkin iso osa tätä mun juttua, että mun on pakko olla siellä aktiivinen ja mä haluun olla siellä aktiivinen, että se niinku jotenkin kulkee käsi kädessä tämän homman kaa.
Sä oot joskus sanonut sun kuvaustyylistä, että sä haluat kuvata ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Mä en ole ihan varma, ymmärränkö mä, mitä sä tällä tarkoitat. Jos mä ajattelen sun tyyliä ja sun kuvia, niin mulle tulee ensinnäkin mieleen siis väri ja liike. Ja tavallaan se, että aika usein se, miltä maailma sun kuvissa näyttäytyy, on pikkasen sieltä arjesta kohotettua ja jollakin tavalla todellisuuden yläpuolella. Katseet on tosi kohtalokkaita ja usein ihmiset on asennoissa tai liikkeissä, jotka muistuttaa esimerkiksi musiikkivideoiden tämmöistä kohotettua realismia. Sun kuvat on täynnä persoonallisuutta, mun silmiin tavallisuudesta poikkeavia yksityiskohtia ja meininki on aika kaukana arjen harmaista betonibrutalismista. Mitä sä tarkoitat sillä, että sä kuvaat ihmisiä tai maailmaa sellaisena kuin se on?
Ehkä mä pyrin sitä silleen, miten mä haluaisin nähdä sen ja miten mä näen sen. Ja jotenkin silleen, että mä haluaisin just enemmän sitä, että mä kuvaan ihan semmoisia tavallisia arkisia hetkiä, mutta mä vähän niin kuin haluan näyttää, että miten tämän voi, niin kuin, tai miten mä näen tämän silleen ehkä enemmän visuaalisesti ja näin. Ja sit mä oon kuvannut tosi paljon just niin kuin artisteja ja tälleen, mutta mä oon yrittänyt siinä silleen, että entä jos ei otetakaan sitä ihan perinteisempää kuvaa, että vaan että siinä olisi jotain semmoista ihan vähän rikkonaista, mutta mä itse näen sen jotenkin, että mulla on enemmän semmoisia rikkonaisempia kuvia kuin semmoisia täydellisiä, koska sitä mä en haluaisi näissä semmoisia täydellisiä ja liian jotenkin kaukana olevia.
Sun blogi ja Instagram on täynnä kuvia susta itsestäsi ja näistä ei voi siis sanoa, että ne olisi varsinaisesti oma kuvia, koska usein ne on jonkun toisen ottamia, mutta tavallaan mä ainakin näen ne osana tämmöistä historiallista jatkumaa, siis jossa niin kuin valokuvauksen historiassa valokuvaajat on aina kuvanneet itseään ja oma kuva on toki maalareillekin ollut historiallisesti merkittävä kuvalaji.
Näetkö sä, että on olemassa erikseen se malli Janita ja valokuvaa Janita, vai onko se vaan luonnollinen osa sun kuvavirtaa, että sä oot kameran molemmilla puolilla?
Mun mielestä se on ihan luonnollinen tapa mulle, ja mä oon niinku oikeastaan lähtenyt siitä, että mulla on mun siskon ja kavereiden kanssa otettu niinku meidän blogeihin kuvia. Jotenkin se on ollut tosi luontainen juttu, että se on niinku mä oon nykypäivänäkin, koska moni valokuvaaja on silleen, että en halua tulla kuvattavaksi. Ehkä periaatteessa siinä on kaksi eri juttua, mutta silti mä haluaisin, että se olisi semmoinen yksi yhtenäinen kokonaisuus.
Niin ainakin siis ulospäähän se näyttää ikään kuin, että se on tavallaan samaa tavaraa.
No hyvä, jos se näyttää silleen, koska kyllä mä haluaisin, että se olisi semmoista yhtenäistä. Mulla on blogi, niin sit mä tarvin siihen matskuu. Ja sitten jotenkin silleen, että nykypäivänä niin itse asiassa brändääminen on iso juttu. Että se on niin kuin, että jos mä en koskaan ottaisi itsestäni kuvia ja sitten mä laittaisin vaan mun kuvia someen, niin mä en tiedä, että onko se niin kuin, olisiko se niin hyvä juttu sitten.
Voisit sä kuvitella elämää sellaisena valokuvaajana, joka ei koskaan asetu itse kamera eteen?
Ehkä toisaalta en osaisi.
Sun henkilöbrändi on tietysti mahdollistanut sulle kaupalliset yhteistyöt, jossa sä suot näkyvyyttäsi ja persoonaasi joillekin tuotteille tai brändeille. Siis käytännössä esimerkiksi niin, että sä oot Instagramissa joku tuotekädessä tai aihetunnisteista tai tekstistä löytyy joku brändi. Ja mun täytyy sanoa, että esimerkiksi sun kuvavirtaa katsoessa ei välttämättä ihan heti näe, että tämä on yhteistyökuva. Johtuuko se siitä, että A, sun ottamat yhteistyökuvat muistuttaa sun muita kuvia, B, niin sanotusti tavalliset kuvat lainaavat mainosten kuvastosta, C, olen puusilmä?
Mä siis, no oli ihania vaihtoehtoja, mahtavaa. Ehkä ne muistuttaa kuitenkin sitä mun normaalia kuvavirtaa. Ja se on hyvä, ihanaa, että sä sanoit sen, että ne ei ole sellaisia heti mainoskuvia. Mahtavaa, koska sitä mä haluaisin, että mä en haluaisi olla semmoinen, että tässä olen minä ja tuote, vaan että siinä olisi jotenkin, että sen saisi siihen mun brändiin. Koska pitää myös miettiä tosi tarkkaan, että mitä yhteistyötä voi ottaa, että niin kuin, sopiiko ne siihen sun brändiin, jos se on joku ihan random.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Seuraatko sä Markku Niskanen muuten sattumalta Janitan tekemisiä?
En ole seurannut, mutta viehättävä persona vaikuttaa olevan.
Joo, hän on hyvin räjähtävä, tai ensimmäinen impressio, joka hänestä tulee, on todella, todella energinen. Sulle tietysti Helsingin Sanomien kuvapäällikkönä kuva aika usein jäsentyy journalistisista lähtökohdista, mutta jos mä kysyn tämän hieman tälleen niin kuin yleisemmin, kuinka selvärajaisina erilaiset kuvalajit sun silmiin näyttäytyy? Siis mä tarkoitan tällä sitä, että jos ajatellaan vaikka mainoskuvan tai muotikuvan tai ei-kaupallisen amatöörikuvan eroja, niin onko tämä raja tällä hetkellä kauhean selkeä?
No siis se raja ei varmaan, raja ei ole selkeä. Siis esimerkiksi Janita Aution kuvista jotkut vois, jos ne olisi tarkoitettu, jos niitä haluttaisiin käyttää lehdessä, niin niiden käyttö journalistisina olisi ihan ok tavalla jotkut. Mutta toisaalta hän niin kuin sekoittaa, niin kuin hän puhuu, hän sekoittaa siellä niin kuin hän luo omaa brändiä, johon hän sekoittaa sitten kaupallista yhteistyötä ja sitten tällaista osittain dokumentaarista kuvaa. Niin sitten taas kuvajournalistisessa käytössä tai kuvajournalistinen kuva, niin siihen uutiskuvahan siihen kuuluu, ja uutiskuva on ehkä aika helppo rajata sieltä. Mutta sitten muuten esimerkiksi meillä Helsingin Sanomissa, kun me tuotetaan kuvaa siis meidän julkaisun niin kuin kaikkiin osioihin, lifestyleiin tai kulttuuriin tai feature-puoleen, niin meidän nimenomaan silloin se raja meilläkin sekoittuu vähän. Et meillä on henkilökuvia, joita me rakennetaan aika paljon. Viedään henkilöitä paikkoihin, missä he eivät ehkä muuten olisi. Ja pyydetään ihmisiä pukeutumaan tietyllä tavalla. Et me tehdään myös sen tyyppistä kuvaa, jonka mä kuitenkin katson, että sekin on meillä journalistista kuvaa.
Miten jos ajatellaan siellä journalistisen kuvan sisällä näitä niin kuin erityyppisiä kuvia, niin onko siellä ollut jotain semmoista havaittavissa, että eri kuvalajit ikään kuin ottaisivat vaikutteita toisistaan? Siis tämä nyt on niin kuin karikoitu esimerkki, mutta et toisaalta ainakaan meikäläisen mielessä kauhean kaukaa haettu. Siis sillä tavoin, että joku niin kuin, siis poliitikosta otettu uutiskuva saisi vaikutteita urheilukuvauksesta. Siis sillä tavoin, että haetaan ehkä samantyyppistä liikettä tai jotakin niin kuin ratkaisevaa hetkeä tai näin.
No siis varmaan sellaistakin on, mutta siis ehkä kaikkein semmoinen minulle tulee niin kuin ilmeisimpänä mieleen siis sellainen, että henkilökuvissa, niin kyllä meidän kuvaajat, me valaistaan henkilökuvat aika hyvin usein, niin kyllä meidän kuvaajat hakee tyyliä, katsovat niin kuin Instasta tai eri kuvaajien saiteilta vähän, että minkälaisia valaisuratkaisuja he on tehneet. Ja me tehdään niin kuin saman, saatetaan katsoa jotain valoja esimerkiksi, että tuo olisi tähän sopiva. Mm. Et ehkä sieltä muodin ja mainoskuvauksen puolelta löytyy lähin.
Mitä jos ajatellaan vielä tätä somemaailmaa ja sun työtä, niin kuinka paljon esimerkiksi tämän päivän kuvaratkaisut tehdään siitä näkökulmasta, että kuvia katsotaan kuitenkin pieneltä ruudulta?
Meidän pitäisi katsoa sitä koko ajan. Tai kaikki ratkaisut pitäisi tehdä siltä pohjalta, että meidän kuvista pääasiassa meidän juttuja luetaan kännykästä. Ja kuvat on semmoisia peukalonpään kokoisia, joskus vähän isompia, eli siis kuvissa pitäisi olla enemmän ehkä kuvia yksityiskohdista, ja sitten jos on ihmisiä, niin pitäisi olla lähempänä kuin mitä aiemmassa tavallaan printtimaailmassa meillä oli. Ja kuvien pitää olla selkeämpiä, ja siitä jo ei välttämättä yksinkertaisempia, mutta selkeämpiä.
Mihin tämmöinen vaatimus selkeydestä sitten johtaa? Tai että minkä tyyppiset kuvat siitä ehkä, jos nyt näin sanoo, niin kärsii?
Niin, no, joo, kyllä se johtaa siihen, että tietynlaiset sellaiset, meillä on ollut tapana näyttää esimerkiksi, me ollaan paljon, jos jotain tapahtuu jossain, me pyritään myös, aina ollaan perinteisesti pyritty katsomaan vähän kauempaa. Käytännössä jo niin kuin helikopterista, droneista. Niin siis
teillä on muuten hirveästi dronekuvia.
No, joo, meillä on paljon niitä. Ja ennen droneja me lennettiin helikopterilla. Sitten näytettiin Helsinkiä pääasiassa niin kuin ilmasta. Niin kyllähän siis semmoinen kuva, jossa on kuvattu kaukaa asioita, pieniä yksityiskohtia siellä tavallaan se mittakaava on sellainen semmoinen helikopteriperspektiivi, niin kyllähän ei semmoinen näytä kännykässä juuri miltä.
Tietysti kysymys tiedotusvälineiden uskottavuudesta ja roolista yhteiskunnassa on vanha, mutta aina kun historia osoittaa syklisyyden merkkiä, niin vanhalle asialle saattaa antaa jokin uusi otsikko. Joillekin se tässä ajassa ehkä on tämä fake news. Onko journalistinen kuva jotenkin päätynyt osalliseksi tästä keskustelusta?
Fake news. Kyllä. Siis kyllähän kuvan uskottavuus, siis kun journalistisessa kuvassa lähdetään kuitenkin siitä, että me näytetään jotain, mikä on totta, jotain, mikä on tapahtunut. Ja aina löytyy ihmisiä, jotka myös tarkkailee siitä, että onko, jotka epäilevät, onko tämä todella tapahtunut. Ja sitten jo on myös tahoja, jotka haluavat näyttää jotain, mikä ei oikeasti olekaan tapahtunut. Siis muistan muutama vuosi takaperin, tai olisiko vähän yli 5 vuotta sitten, oli tämmöinen tapaus, jossa Iranista levitettiin sellaista kuvaa, jossa he tekivät jotain ohjuskokeita. Ja siinä kuvassa, jonka joku, mä en muista kuvatoimistoa, joka sen levitti, siinä näkyy ihan valtavan useita ohjuksia laukaistiin samaan aikaan. Ja sitten kun kuvaa tarkasteli vähän tarkemmin, niin osa niistä ohjuksista olikin manipuloitu siihen. Eli kuvassa koitettiin näyttää jotain, mikä ei oikeasti tapahtunut. Kyllä siis tätä on koko ajan.
Tämä manipulaatiokysymys on kiinnostava ja siitä itse asiassa keskusteltiin myös Asko Lehmuskallion kanssa. Hän on Tampereen yliopiston visuaalisen kulttuurin tutkija ja kulttuuriantropologi. Lehmuskallio on tutkinut muun muassa valokuvan ja teknologian suhdetta, ihmisten arkikuvia sekä kuviin liittyviä konventioita.
Yle Puhe. Tämä kuva, jonka mä esittelen, on tällainen maisemakuva, joka näyttää valokuvalta, on tietyllä tavalla niin kuin fotorealistinen. Ja tämä on tämmöinen kuva, joka oli osana sellaista tutkimusta, jota mä tein kahden kollegan kanssa, Jukka Häkkisen ja Janne Seppäsen kanssa, jossa näytettiin ammattikuvaajille ja kuvatoimittajille valokuvan näköisiä kuvia ja kysyttiin, että onko nämä kuvat otettu kameralla vai onko nämä tietokoneella tehtyjä kuvia.
Tämä kuva, joka nyt tässä tietokoneen näytöllä on, niin tämä on siis tämmöinen metsämaisema. Tässä on eri pituisia puita, siis lehtipuita. Tämä on aika tämmöinen niin kuin seesteinen tämä tunnelma. Siellä olisi ikään kuin vähän jotain tämmöistä utua ja siellä aurinko paistaa kameran suunnalta kohti katsojaa ja siitä tulee tämmöinen vastavaloefekti. Eli nämä puut näkyy vähän tämmöisen niin kuin varjosina siinä.
Eli tämä kuva on valittu sen takia, koska tämän tyylisiä fotorealistisia kuvia, joita on tehty alun perin tietokoneella, löytyy nykyään aika helposti ja niitä on erilaisia softafirmoja, jotka tarjoaa esimerkiksi nettisivuillaan niitä ja sitten on erilaisia ihmisiä, jotka tekee näitä ja laittaa niitä esille erilaisiin sosiaalisen mediayhteisöihin ja sitten toisaalta ne sopii hyvin tällaisiin maisemakuvauksen konventioihin, eli tällaisia valokuvia löytyy helpolla. Ja me valittiin näitä kuvia sillä periaatteella, että Jukka Häkkinen, joka on tämmöinen havaintopsykologi, ja minä, niin yritettiin sitten katsoa sellaisia kuvia, joita olisi mahdollisimman hankala erottaa toisistaan. Ja me testattiin niitä toisillamme ja sitten raakattiin niitä kuvia pois, jotka oli meidän mielestä liian helppo erottaa toisistaan. Ja me oltiin kiinnostuneita näkemään, että pystyykö ihmiset, jotka päivittäin työskentelee kuvien kanssa, niin pystyykö ne tekemään sitä erontekoa ihan sillä, että ne näkee tietokoneen näytöllä näitä kuvia.
Mitä tutkimus paljasti?
No tutkimus paljasti sitä, että tutkittavilla oli erittäin hyviä tapoja pohtia sitä, että millä tavalla tämä eronteko mahdollisesti tehtäisiin. Ja tosi tietyllä tavalla niin kuin tällaisia taidokkaita diagnostisia kriteereitä erotellakseen näitä kuvia toisistaan. Mutta sitten kun me käytiin ihan laskennallisesti, tilastotieteellisesti läpi näitä vastauksia, niin me huomattiin, että oikeastaan tutkitut ei pystynytkään tätä eroa tekemään, mikä oli sitten sekä meille että tutkituille yllättävä tulos. Ja se näyttää, jos aletaan pohtia, että no mitä se oikeastaan tarkoittaa valokuvaa ja valokuvan digitalisoitumiseen liittyen. Yksi tämmöinen tulkintakehikko on se, että ehkä nämä tavat, joilla me ajatellaan valokuvaa ja sitten tavat, jolla digitalisoituminen on vaikuttanut valokuvaan, niin ei välttämättä kohtaa aina.
Ymmärsikö mä oikein, tämä kuva, joka meillä on nyt tässä edessä, tämä metsämaisema, tämä on siis digitaalinen kuva. Tämä ei ole ikään kuin ns. Oikea valokuva.
No se on nyt sun arvioitavissa.
No kun mun mielestä toi ei näytä oikealta kuvalta. Mulle tulee nimittäin siis mieleen, mä oon pelannut joskus useita kymmeniä tunteja elämässä, niin semmoista Morrowind-nimistä peliä, ja siinä on nimittäin semmoisia pelimaisemia, jotka muistuttaa hyvin paljon tätä.
Sitä me ollaan mietitty, että pystyisikö ihmiset, jotka työskentelee näiden rendausten parissa, niin pystyykö ne paremmin erottamaan niitä toisistaan, koska ne ymmärtää paremmin sitten taas näiden softien mahdollisuudet luoda valokuvan näköisiä kuvia. Ja se on omanlainen kysymyksensä, mutta tässä siis tutkittiin nimenomaan valokuvaajia.
No nyt sun pitää kertoa mulle, että onko toi oikein vai ei.
No itse asiassa mä en tästä kuvasta nyt muista, koska...
Sä et voi tehdä mulle näin.
Mutta tämän mä voin tehdä esimerkiksi, tästä mä muistan, että tämä ei ole valokuva.
No toi nyt oli ihan selvä. Siinä on tuommoinen vuorimaisema ja toikin on ihan Morrowindista tuttua. Kuvamanipulaatioista puhuminen on tietysti valokuvaan liittyvä tämmöinen ikuisuusaihe, mutta näet sä, että siihen liittyvät kysymykset olisi tänä päivänä jollakin erityisellä tavalla ajankohtaisempia kuin ehkä joskus toiste?
No mä näen, että ne on aina ollut ajankohtaisia valokuvauksen historiassa. Että jos me käydään valokuvauksen historiaa läpi, niin ihan alkuajoista lähtien valokuvan manipulaatio on ollut tosi iso kysymys. Ja ollut iso kysymys, että onko esineitä esimerkiksi siirrelty kohteissa tai onko tietty kohtaus lavastettu tai onko myöhemmin negatiiviin lisätty jotain esineitä tai ihmisiä tai poistettu niitä ja minkälaisia kollaaseja on luotu ja niin edelleen. Eli nämä kysymykset tähän autenttisuuteen liittyen, ne on aina ollut osa valokuvaa. Mutta sitten tietenkin, kun tulee uudenlaisia teknologioita, niin sitten tämmöiset tietyllä tavalla niin kuin epäselvyydet siitä, että onko joku kuva esimerkiksi valokuva tai onko se tietokoneella tehty kuva, niin ne yllättääkin katsojat ja ihmiset siihen kysymykseen liittyen, jolloin tietyllä tavalla niin kuin palataan uudestaan siihen kysymykseen siitä, että voidaan kysyä, että miksi valokuvaan liitetään sellaisia määreitä kuin autenttisuus ja totuus, millä tavalla se, sen tyyliset kysymykset tuodaan esiin osana yhteiskunnallista keskustelua.
Vaikka manipulointi on aina ollut valokuvan kohdalla mahdollista, niin se ei ole ehkä onnistunut horjuttamaan lopullisesti valokuvan todistusvoimaa. Näetkö sä, että tämän potentiaali, joka valokuvalla on, voisi jollakin perustavanlaatuisella tavalla horjuttaa tänä päivänä?
No, kuten sanottu, mä näen, että sen horjuttamisen on voinut tehdä historiallisesti myös. Ja valokuvan tämmöinen autenttisuus mun näkemyksen mukaan sitten tulee autenttista tekemällä valokuvasta autenttinen. Ja tämä autenttisen kuvan tekeminen liittyy sitten tosi selkeästi tiettyihin esimerkiksi ammattikonventioihin. Valokuvia käytetään tiettävällä tällaisessa niin kuin totuuden tuottamista ja totuuden kertomistarkoituksessa niin kuvajournalismissa, mutta myös esimerkiksi tieteellisessä tutkimuksessa. Ja tällaiset ihmiset, yhteiskuntatieteilijät, jotka on tutkinut sitten esimerkiksi tieteilijöitä, jotka käyttää valokuvia osana tutkimuksiaan, niin on kiinnittänyt huomiota siihen, tavalla, siihen määrään etukäteistyötä, jota pitää tehdä, jotta voidaan loppujen lopuksi sanoa, että jonkunnäköinen jälki, joka ollaan onnistuttu tuottamaan, kertoo meille jostain jotain. Eli aika usein valokuvaan liittyen me ajatellaan, että se laite itsessään tai valokuvaus teknologiana jollakin tavalla olisi autenttisuuden tae. Mutta itse asiassa mä näen, että se ei ole niin, vaan itse asiassa se autenttisuus syntyy tiettyjen yhteisöjen välissä sovituista käytännöistä ja sen tyylisistä mekanismeista kuin vertaisarvioinneista esimerkiksi. Tai sitten jos ajatellaan vaikka kuvajournalismia, niin siitä, että kuvajournalistit tuntee toisiaan ja ne tuntee lehdissä työskenteleviä ihmisiä ja siinä on tiettävä semmoinen tietynlainen feedback-mekanismi olemassa.
Jos mä vielä jotenkin tiivistän tämän, mitä sä sanoit, niin sun näkemys on siis se, että se kysymys siitä ikään kuin valokuvan totuudenmukaisuudesta ei liity siihen kuvaan ja sen ominaisuuksiin itsensä, vaan niihin käytäntöihin ja siihen kontekstiin, jossa se kuva on olemassa.
Joo, niin, mutta ei tietenkään pelkästään niin. Kyllä valokuvat tällaisia jälkiä, jotka on valo jollakin tavalla saanut aikaiseksi. Ja sitten se, mitä sille jäljelle sen kuvaushetken jälkeen tapahtuu, niin se on oma eri kysymyksensä. Mutta se on selkeää, että tietyllä hetkellä valokuvissa syntyy jonkunnäköinen valon jättämä jälki. Ja sen takia nämä pelkästään tietokoneella tehnyt kuvat on vaan valokuvan kaltaisia. Ne ei ole tämän jäljen kannalta valokuvia.
Sä oot esittänyt sellaisen ajatuksen, ettei digitaalista sensoreilla tuotettua kuvaa voi täysin ymmärtää, jos sitä ajatellaan, että se on ikään kuin vain jatkumoa sille valokuvalle, joka määriteltiin perinteisen filmikuvauksen kontekstissa. Avaa vähän tätä ajatusta.
Se ajatus on se, että jos meillä on valon jättämä jälki esimerkiksi kuvakennolla, niin nykytekniikoilla, kun monia prosesseja esimerkiksi kuvan käsittelyyn ja pakkaukseen ja kuvan avaamiseen liittyen automatisoidaan, niin siinä pystytään aika paljon päättämään siitä, että minkälainen esimerkiksi visuaalinen estetiikka tietyissä kuvissa on. Me voidaan myös päättää, että seurataanko me tietynlaisia valokuvaan perinteisesti liitettyjä konventioita siitä, että miltä nämä kuvat näyttää, vai halutaanko me visualisoida ne valon jättämät jäljet ihan toisella tavalla. Ja se on varsinkin tietotekniikan parissa mahdollista.
Jos ajatellaan niitä kameran käyttöön liittyviä konventioita ja niitä tarkoituksia, joita kuva tällä hetkellä palvelee, niin missä määrin sä näet, että taustalla on vain tämmöiset niin kuin universaalit tarpeet, joita kuva on aina palvelu, ja missä määrin sitten taas ehkä teknologia synnyttää jotakin uusia tarpeita tai haluja?
Niin, no mä näen, että siinä on molempaa. Mä on yhtä tutkimusta varten vähän aikaa sitten käynyt Kodakin tätä alkuvuosikymmenten mainontaa läpi. Ja se, mikä mulle siinä oli yllättävää, että aika monet niistä väitteistä, joita niissä mainoksissa, Kodakin mainonnassa, oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, niin ne näkyy hyvin samankaltaisina tämän päivän kameramainoksissa. Ei tietenkään pelkästään, mutta tällaiset ajatukset siitä, että sulla on kamera aina kaikkialla mukana ja jokaisesta matkasta tulee parempi matka, jos sulla on vaan kamera mukana, jos sä vaan kuvaat siellä. Ja kaikki tieto on rakennettu periaatteessa vaan sitä varten, että sä pystyt ajaa autolla niillä ja pitää kameraa mukana ja dokumentoimaan sitä, mitä tapahtuu. Ja sitä kautta tietyllä niin kuin voi sitten miettiä, että no missä vaiheessa tietyt tällaiset ajatukset siitä, että miksi kuvataan ja miten kuvataan ja minkälaisissa tilanteissa kuvataan, niin millä tavalla ne on muodostunut. Ja se on jotenkin valokuvauksen historiassa, varsinkin tällaisen ei-ammatillisen kuvan historiassa, niin se on aika merkittävää, että yhdellä isolla yrityksellä, niin kuin Kodakilla, oli vuosikymmeniä mieletön etulyöntiasema verrattuna muihin yhtiöihin. Ja niiden mainosbudjetit oli ihan valtavat silloin alkuaikoina verrattuna sitten näihin kilpailijoihin. Ja ne jollakin tavalla onnistuu myymään tätä ideaa tällaisesta modernista subjektista, joka kuluttamalla pystyy tekemään itsestä uuden ja uuden kaltaisen ja pitämään yhteyttä niihin sukulaisiin, jotka on jäänyt vaikka maaseudulle tai jotka ei pääse mukaan matkoille ja vastaavaa. Eli se tavallaan monet osat siitä kuvaamiseen liittyvästä diskurssista löytyy jo mulle ainakin aika yllättävästikin niin kuin aika aikaisessa vaiheessa. Mutta sitten on tietenkin niin kuin vaikka kuinka paljon uudenlaisia tapoja, joita yritetään kehittää ja viedä eteenpäin kuvaamiseen ja kuvan käyttöön liittyen, jossa mä itse ajattelen, että ja on ajatellut pidempään, että jossain vaiheessa luultavasti kuvaamisesta ja kuvien käytöstä tulee puheen kaltaista. Että nyt kun me vielä silloin tällöin ihmetellään sitä, että miten ihmiset voi käyttää kuvia totakin tarkoitusta varten ja miten nämä on luonut omanlaisen kommunikaatiotavan tiettyjen kuvien avulla, jota vaan joku pieni ryhmä ymmärtää, että mitä ne ylipäätään ne kuvat tarkoittaa, niin se on vähemmän ihmeellistä, jos me ajatellaan puhutun kielen käyttöä. Puhuttuu kieltäkin käyttää aika monenlaisiin tarkoituksiin ja meillä on aika paljon erilaisia konventioita kielen käyttöön liittyen, mutta ihan mielettömästi mahdollisuuksia kanssa.
Sä oot kutsunut tätä meidän aikaamme tämmöiseksi kameroiden aikakaudeksi. Cam era on se englanninkielinen termi, mitä sä oot käyttänyt. Tavallaan tuntuu jopa melkein järjenvastaiselta edes kysyä tästä, mutta näetkö sä, että tulevatkin ajat tulee olemaan tämmöisiä kameroiden aikakausia? Siis vai voisiko kuvanvalta jollakin tavalla tulla niin kuin haastetuksi tai kyseenalaistetuksi?
Kuvan asemaa ja kuvanvaltaa on vuosikymmeniä yritetty haastaa ja ollaan puhuttu siitä, että kuinka oikeastaan kuvien avulla ei pysty argumentoimaan ja tiettävä rationaalisen ajattelun perusta on kieli, teksti ja kuvat ei jollakin tavalla niin kuin pystyisi siihen, mihin kieli ja teksti pystyy. Ja argumentit on osaltaan oikeita, mutta sitten jos ajatellaan taas tiettävä niin kuin kulttuurihistoriallisesti taaksepäin, niin on aika paljon ihmisiä, jotka esittää, että oikeastaan meidän kulttuuriperintö koostuu kolmesta modaliteetista, josta yksi on kuvallisuus, yksi on tekstuaalisuus ja yksi on numeraalisuus. Ja jos ajatellaan tietoteknistä aikakautta, niin silloin aika paljon asioita tehdäänkin yhtäkkiä numeroilla, erilaisilla laskentakaavioilla ja laskentatavoilla. Ja tämä valokuvan ja tiettyjen numeroiden tai lukujen yhdistäminen, se on alkanut jo 1800-luvulla, kun ollaan alettu käyttää kamerateknologiaa esimerkiksi ihmisten identifikaatioon tai tällaiseen sosiaalisiin ryhmiin jakamiseen. Ja sitä kautta me tietyllä tavalla niin kuin ei olla tällä hetkellä nyt välttämättä, tietenkin aina kaikki meistä elää erityisessä hetkessä. Ei välttämättä olla missään erityisessä hetkessä siinä mielessä, vaan me ollaan osa laajempaa jatkumoa. Ja mä itse uskon, että kameroita tullaan varmasti käyttämään enenevässä määrin. Tällä hetkellä erityisen kiinnostunut ihmiskasvojen ja kamerateknologian välisistä kytköksistä. Ja sitten mä tutkin sellaisessa hankkeessa, jonka nimi on digitaaliset kasvot. Ja siinä tietyllä tavalla ihmisten kasvojen ja kamerateknologian välisissä kytköksissä tietyllä tavalla avautuu monia sellaisia yhteiskunnallisia ja poliittisia kysymyksiä kuvallisuuteen ja teknologian käyttöön liittyen, joita pystyy perkaa auki ehkä eri tavalla kuin monissa muissa kuviin liittyvissä tutkimuksissa, ainakin siltä tällä hetkellä tuntuu. Ja siinä on nämä kysymykset just tästä kuvien laskennallisuudesta ja individuaatiosta ja tällaisesta erilaisiin ryhmiin jakamisista. Ne tuntuu olevan aika vahvasti esillä, että jos nyt tällä hetkellä ajatellaan, että millä tavalla tietyissä ajatuksissa ajatellaan, että kamerateknologiaa voitaisiin käyttää esimerkiksi julkisessa tilassa tai yksityisissä tiloissa ihmisten seuraamiseen ja sen päättämiseen, kuka pääsee mistäkin tiloista eteenpäin, kuka ei, ja tietyllä tavalla siihen tällaiseen ihmisvirtojen ja ihmismassojen regulointiin. Ja se on tietyllä tavalla semmoinen tehtävä, jota erilaisissa niin kuin hallinnollisissa elimissä olevat ihmiset on harrastanut vuosituhansia, vuosisatoja, mutta siihen olemassa nykyään niin kuin aina uudempia teknisiä välineitä sen toteuttamiseen. Ja kuvilla ja kamerateknologialla on siinä oma erityinen roolinsa. Ja yksi näihin liittyvistä kysymyksistä liittyy nimenomaan ihmiskasvoon.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Heräskö sulla, Markku Niskanen, tuohon äskeiseen haastatteluun liittyen jotain, siis esimerkiksi tuohon kuvamanipulaatiokysymykseen tai sitten tähän ajatukseen tästä niin kuin valokuvan todistusvoimasta ja sen potentiaalisesta haastamisesta?
Niin, mehän lähdetään, niin kuin mä aiemmin mainitsin, niin me lähdetään mediassa siitä, että me näytetään, valokuvalla me näytetään jotain, mikä on oikeasti tapahtunut tai nykyään myös liikkuvalla kuvalla, videolla näytetään myös jotain, mikä on oikeasti tapahtunut. Eli me lähdetään siitä, että se meidän kuva on autenttinen. Ja silloin, kun me koetetaan kertoa asioita, myös tekstillä asioita, mitkä on tapahtunut, niin me myös kuvalla näytetään, miten joku on tapahtunut. Ja siis meillä se on ikään kuin tämä, tai niin kuin kaikki lähtee siitä, että lukijan pitää tai katsojan pitää pystyä luottamaan siihen, että me ei sepitetä asioita. Samalla tavalla me taas sitten luotetaan niihin meidän valo- tai videokuvaajiin, jotka tuottaa meille kuvia, että he eivät myöskään sepitä asioita. He eivät ole muokanneet kuvia sillä tavalla, että ne eivät esittäisi jotain, mikä ei olisi tapahtunut.
Miten muuten, onko sulla näkemystä tästä? Siis tietysti teknologia kehittyy ja tämä kysymys saattaa jossain vaiheessa muuttua todella ei-ajankohtaiseksi, ehkä jopa joissakin tilanteissa nykyäänkin. Mutta jos ajatellaan tätä todistusvoiman kysymystä, niin voisiko olla, että joissakin yhteyksissä tänä päivänä video on jollakin tavalla autenttisempi tai autenttisemman äärellä kuin stillkuva?
Ymmärrän, mitä ajat takaa. Siis tietyllä tapaa kyllä, koska siis videossahan on... katsoja periaatteessa näkee jatkumon, että mitä jossakin on tapahtunut tiettynä aikana, ja valokuva on kuitenkin rajannut siitä, valokuvaaja on valinnut tietyn hetken, rajannut tietyn kohdan. Siinä on jo tapahtunut sellaista, että silloin kun valokuvaaja on sen hetken valinnut tai sitten joku valitsee sen hetken myöhemmin, niin siinähän tapahtuu jo sitä todellisuuden rajaamista aika paljon. Mm. Videossa ei ehkä ihan niin paljon, mutta kyllä tuossa perä on. Mm.
Viitaten vielä tuohon Lehmuskallion kanssa käydyn keskustelun loppuun. Tämä nyt on tietysti pikkasen eri asia, mutta ehkä yläkäsitteenä toimii just tämä vallankäyttö ja hallinnan teemat. Minkälaisia sun mielestä, Markku Niskanen, tässä ajassa on niitä kuvajournalismiin liittyviä kysymyksiä, joissa kyseenalaistetaan kuviin sisäänrakennettuja valta-asetelmia? Kyllähän kuvissa on tietysti niin kuin sisäisiä jännitteitä ja niiden kautta kerrotaan yksittäisessäkin sukuvassa saattaa kertoa joku tarina, mutta et mitkä ehkä semmoisia tavallaan kuvajournalismiin liittyviä tilanteita, jossa tätä asiaa on, tai sen ympärillä on käyty jonkinnäköistä niin metakeskustelua.
Niin, siis kuvassa olevat valta-asetelmat, monesti käy myös, me mennään kuvaamaan tilanteisiin, jotka joku toinen on järjestänyt, ja silloinhan se joku toinen on jo käyttänyt valtaa siihen, että hän on ajatellut, että tämä on se ympäristö, missä haluan, että nämä asiat esitetään.
Ja se on muuten jännä, sitähän viedään välillä joskus tosi pitkälle. Itse on ollut joskus jossain tämmöisissä, siis toimittajan ominaisuudessa jossain tämmöisessä on lanseerattu joku uusi tuote, niin sehän lähtee ihan niin kuin valaistuksesta käsin, että luodaan semmoinen tila, jossa saat näyttäviä kuvia ja jokin niin kuin asia tulee tietyllä tavalla nähdyksi.
Mutta siis ihan samalla tavalla tiedotustilaisuudet on tämmöisiä paikkoja, jossa katsotaan, että ketkä siellä sitten esiintyy, ne esiintyy tietyllä tavalla, tietyissä valoissa. Heitä pääsee kuvaamaan tietystä kohti, jolloin se kuvakulma on tietynlainen. Että aika monesti kuitenkin tämmöisessä tapauksessa sitä paikkaa, mistä kuvataan. Kuvakulmat on tavallaan, tai ne voivat olla rajoitettuja. Se on jonkunlaista vallankäyttöä, kyllä.
Ihan parilla ranskalaisella viivalla, mihin kuvajournalismi on menossa?
Digitaalinen kuvajournalismi on varmaan menossa siihen, että kuva liikkuu. Sähköisessä maailmassa on luonnollista, että kuva liikkuu jollain tavalla. Se liikkuu joko niin, että kuvassa jokin liikkuu, tai sitten, että katsoja, kokija liikuttaa kuvaa. Se voi olla 360, se voi olla video, giffi, mitä kaikkea nyt voi olla. Kyllä varmaan 360 on niin kuin se VR.
Markku Niskanen, kiitokset sulle tästä keskustelusta.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Jos kuuntelit radiosta, ohjelma löytyy myös Yle Areenasta ja podcastina.